Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membantu. Hari ini kita masuk ke hari ketiga ya. Di kajian psikologi untuk peradaban ini. Kita mulai kemarin dengan memahami makna kehidupan, ya, kemudian mengenal lapisan-lapisan jiwa kita. Lalu kita sudah membahas tentang pentingnya ilmu sebagai fondasi keimanan. Lalu hari kedua kita sudah membahas tentang metode ilmiah atau sains, ya, yang pada awal dirumuskannya adalah didorong oleh semangat tauhid dan ma'rifatullah yang diungkapkan oleh Ibnu Haytham dalam salah satu catatannya, bahwa satu-satunya jalan mendekatkan diri pada Allah adalah melalui sains, ya. Jadi sains ini istilah yang baru saja muncul, tapi esensinya itu sudah sejak abad ke-9. Nah, lalu kita akan bahas sekarang bagaimana perjalanan sejarah sains itu sampai saat ini, supaya kita bisa merenungkan, memahami apa yang menjadi masalah, ya, yang harus kita hindari, yang kita harus menjaga diri daripadanya, ya, supaya kita tidak tersesat. Saya mulai dari interaksi antara peradaban Eropa dengan peradaban Islam, ya, yang awalnya itu melalui perang salib yang sangat keji, yang sangat hostile gitu. Dituliskan dalam sebuah buku karya seorang wartawan Amerika yang waktu itu dia gemes melihat generasi muda Amerika itu tidak paham apa itu peradaban Islam. Mereka hanya tahu bahwa mereka hanya dicekoki informasi oleh media bahwa Islam itu teroris dan sebagainya. Ini ada seorang wartawan yang cukup senior saya pikir, yang lalu menulis buku berjudul House of Wisdom. Kalau bahasa Arabnya itu Baitul Hikmah, yaitu suatu kumpulan, apa istilahnya ya, suatu majelis keilmuan, ya, yang didirikan oleh Khalifah. Nah, ini perlu dicek, Al-Ma'un atau siapa gitu ya. Jelas bukan Harun Ar-Rasyid sebelumnya mungkin, ya. Saya nggak hafal, nanti dicek di bukunya. Beliau Khalifah ini mendirikan suatu majelis, suatu lembaga yang diberi nama Baitul Hikmah, ya, yang para ilmuwan, para ulama waktu itu ditugasi untuk mengkaji ilmu dari seluruh dunia, ya. Jadi yang dimasukkan dalam majelis itu bukan hanya ulama Islam, tapi para ahli dari seluruh dunia, dari Yunani, dari orang-orang Yahudi, orang-orang India, ya, dan kitab-kitab dari Barat dan Timur dikaji di situ dan diterjemahkan dan dikomentari, ya. Jadi penerjemahan pada waktu itu adalah penerjemahan yang cerdas, karena para ulama yang menerjemahkan waktu itu adalah ulama yang sudah tercerahkan oleh Al-Quran, yang jiwanya itu adalah semangatnya itu adalah tauhid, ya, ma'rifatullah, dan semangat keilmuannya adalah untuk mencari kebenaran. Sehingga lalu muncul tokoh-tokoh seperti Al-Khwarizmi, ya, yang memasukkan angka nol dalam bilangan ada bilangan asli, bilangan cacah, kalau dalam bahasa matematika ini, ya. Kalau bilangan asli itu nggak ada nolnya, kan, ya. Lalu ada bilangan cacah itu ada nolnya, itu angka nol itu didapat dari India, ya. Di Romawi, di peradaban Barat nggak ada angka nol. Jadi kalau nggak ada itu ya udah nggak ada, nggak bisa dihitung. Tapi peradaban India itu sudah Hindu, ya, itu mengenal angka nol. Nah, lalu diintegrasikan. Nah, ternyata angka nol ini luar biasa, ya, karena apapun dibagi nol itu tak terhingga. Sehingga angka nol ini adalah kunci untuk memahami alam semesta. Kemudian juga Al-Khwarizmi ini menciptakan angka yang menurut salah sebuah analisis, angka itu sebetulnya merepresentasikan angka itu kan lambang, ya, tapi itu merepresentasikan jumlah. Jadi kalau angka 1 itu sudutnya 1, angka 2 sudutnya 3, angka 3 sudutnya 3, angka 4 sudutnya 4, dan seterusnya sampai 9. Nah, angka 10 itu adalah sudah bukan angka asli, ya, dia sudah jadi-jadian, ya, kan. Jadi angka 10 itu 1 dan 0. Nah, ini makanya ada 0 ini tadi menciptakan desimal. Saya baru tahu bahwa di kebudayaan Kamboja itu angka itu hanya sampai 5. Bisa dibayangkan, ya, karena jari kita kan 5. Jadi mereka ngitungnya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Terus 6 itu gak ada. 6 itu ya 5 tambah 1, 5 tambah 1, 5 tambah 2, dan seterusnya. Jadi yang pertama kali menciptakan sistem desimal itu adalah Al-Khwarizmi itu juga. Sehingga dengan sistem desimal itu kita bisa matematika itu jadi sangat powerful, ya. Dan kalau Anda tahu tentang programming, ilmu komputer itu kan intinya cuma angka 0 dan 1, ya, kan. Jadi angka 0 itu juga luar biasa. Itulah sebabnya kenapa idolanya Mark Zuckerberg itu ada Al-Khwarizmi. Karena yang menciptakan algoritma, ya, sinus, kosinus, dan sebagainya itu adalah Al-Khwarizmi. Sementara matematika sebelumnya itu cuma menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya itu. Tapi itu pun angka Romawi, coba Anda bayangkan, ya. Angka Romawi itu kan huruf, ya. 1 itu I, 2 itu I-nya 2, I-nya 3 itu angka 3, ya. 4 itu I dan V, dan seterusnya itu. Coba bayangkan kalau Anda mau ngitung 325 dikalikan 10 gitu aja, atau dikalikan 12 dengan angka Romawi, gimana caranya? Jadi tidak memungkinkan waktu itu untuk membuat perhitungan-perhitungan yang rumit, ya. 325 itu gimana nulisnya? CCC XXV, ya, dikali 12 XII. Coba ngitungnya gimana itu? Susah, ya. Ya, jadi itu aritmatika waktu itu. Nah, dengan angka yang diciptakan oleh Al-Khwarizmi itu, maka 325 bisa kebayang, 12, lalu kita bisa mengalikan dulu dengan 2, dikalikan dengan 1, lalu dijumlah dan sebagainya, ya. Jadi apa yang sehari-hari yang Anda sudah pelajari sejak SD itu sebetulnya hasil karya ulama besar Islam waktu itu. Nah, lalu muncul juga banyak misalnya Ibnu Sina, ya, Ibnu Rus, itu yang mempelajari filsafat Aristoteles lalu mengomentarinya, ya, mengekspan, ya, memperluasnya, ya. Kemudian ilmu kesehatan itu dari, kalau ada yang kedokteran nggak ya, Heraklitus itu apa itu ya, Galen atau apa namanya, itu dibuat oleh buku, menjadi buku kanon, ya, kanonnya Ibnu Sina itu buku teks kedokteran yang dipakai sampai dengan abad 16 di Eropa. Itu bukunya karya Ibnu Sina. Jadi kalau Anda lihat di Fakultas Kedokteran itu ada relief Ibnu Sina, itu bukan sekedar main-main, itu betul, ya. Jadi buku teks kedokteran itu yang pertama kali dituliskan itu sekitar 608 atau 1608 ya Pak persisnya. Itu adalah karya Ibnu Sina dan itu menjadi referensi peradaban barat, ya. Dan seterusnya. Lalu ada Imam Al-Ghazali yang menghasilkan karya monumental pertama kali itu adalah Tahafut al-Falasifah, ya, The Incoherence of the Philosopher. Itu adalah reaksi Al-Ghazali terhadap para ilmuwan muslim yang waktu itu kok terlalu mengagumi Aristoteles dan sebagainya lah. Lalu Imam Al-Ghazali mengkritisi bahayanya Aristoteles, walaupun ilmunya itu luas dan mencakup banyak hal, tapi ada hal-hal yang bisa merusak keimanan, sehingga dibantah oleh Imam Al-Ghazali dalam Tahafut al-Falasifah itu yang terdiri dari 20 bab. Jadi 20 hal yang berbahaya dari pemikiran Aristoteles. Saya baru baca satu. Ya, itu sudah mind blowing bahasa Inggrisnya, ya, sudah sangat mencerahkan. Jadi Aristoteles itu beranggapan bahwa alam semesta ini abadi. Buktinya adalah kalau kita lihat bintang itu dari dulu dan sampai sekarang kan cuma kayak gitu aja bintang. Sehingga asumsinya ya bintang itu cuma di situ aja dan abadi gitu, dan seterusnya. Nah, Imam Ghazali lalu mengkritisi argumennya Ibnu Sina itu, singkat cerita Imam Ghazali memberikan postulat, ya, bahwa argumentasi Aristoteles itu akan gugur ketika kita memahami, atau jika waktu itu adalah juga ciptaan, ya. Jadi waktu itu sendiri adalah ciptaan, adalah makhluk, sehingga karena dia ciptaan, dia punya ajal. Jadi waktu itu sendiri punya ajal. Itu argumentasi Imam Ghazali, dan itu menggugurkan tesisnya Ibnu Sina. Kalau Anda dari fisika, Anda kenal Stephen Hawking, ya, itu ilmuwan abad 20 yang mengkonfirmasi argumen Imam Ghazali dengan sebuah buku yang berjudul A Brief History of Time. Jadi waktu itu usianya pendek, kan lucu tuh. Jadi waktu itu punya usia. Dan Stephen Hawking menulis A Brief History of Time. Jadi sejarah pendek tentang waktu. Nah, gitu ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang lalu Stephen Hawking menggambarkan ibarat air yang dijatuhin batu kecil itu kan dia akan menciptakan riak gitu ya. Nah, itu ibarat dia mengibaratkan waktu seperti itu. Ya, lalu muncul teori-teori tentang parallel universe dan sebagainya itu. Itu argumennya sudah dirumuskan oleh Imam Ghazali dengan metode yang kalau saat ini kita kenal itu yang disebut sebagai discourse analysis. Jadi Imam Ghazali itu mengkritik Ibnu Sina dengan kata-kata Ibnu Sina sendiri. Jadi kalau dalam bahasa dunia persilatan itu ilmunya Aikido. Ya, Aikido itu adalah ilmu bela diri yang mengalahkan lawan dengan menggunakan tenaga lawan itu sendiri. Jadi saya pernah berkenalan dengan ahli Aikido itu, ditunjukkan bahwa seorang ahli Aikido itu nggak perlu banyak mengeluarkan tenaga karena tenaganya sudah dikerahkan oleh lawan kita. Kita tinggal menghindar atau mendorong. Jadi kalau kita dipukul gitu ya, misalnya dipukul gitu, kan itu tenaganya besar kalau orang marah itu. Kita tinggal menghindar begini, terus ini didorong dikit itu udah jatuh dia. Karena jatuhnya karena tenaganya sendiri gitu, itu ilustrasinya ya. Nah, Imam Ghazali berargumen itu menggunakan kata-kata Aristoteles itu sendiri. Jadi Aristoteles bilang begini, lalu bilang begini. Loh, tadi bilang begitu, sekarang bilang begini. Itu kan berarti tidak konsisten. Makanya disebut sebagai incoherence ya. Jadi ilmunya luar biasa Imam Ghazali itu, sampai diakui oleh masyarakat ilmuwan barat sampai sekarang. Tahun 2009 kalau nggak salah, atau 2010, itu di Yale University itu ada seminar tentang pemikiran Imam Ghazali ya. Jadi sampai sekarang itu masih dibahas. By the way ya, ngomong-ngomong, kitabnya Al-Haytham itu yang tentang optik itu masih ada bagian yang belum difahami sampai sekarang. Jadi karya beliau itu kalau nggak salah judulnya kitab Al-Manazir atau itu ya, The Book of Optic gitu, itu masih disimpan di perpustakaan di Eropa sana dan sampai sekarang masih dikaji. Ada hal-hal yang masih belum bisa difahami oleh ilmuwan sekarang. Jadi luar biasa. Jadi saya tidak setuju dengan anggapan bahwa sekarang ini zamannya sudah maju dan manusia itu makin pintar. Enggak, manusia itu makin bodoh. Kemarin barusan saya temukan ayat di Quran surat Saba ayat 12 kalau enggak salah. Itu dituliskan di situ bagaimana Allah memberikan karunia kepada Nabi Sulaiman untuk mampu mengendalikan angin ya, yang membuat beliau ini bisa menempuh perjalanan di pagi hari itu sejauh perjalanan 1 bulan dan perjalanan di sore hari juga sejauh perjalanan 1 bulan. Coba Anda bayangkan, pesawat sekarang itu kalau cuman pagi hari itu katakanlah kalau maksimum 6 jam lah ya, pagi hari itu maksimum 6 jam. Dalam 6 jam itu bisa menempuh berapa ratus kilometer pesawat sekarang. Kalau Jakarta itu 500 itu kan sekitar 1 jam. Jadi 500 kali 6 berapa itu? 3000 ya. 3000 kilometer. Itu 1/10 lingkaran bumi dong. Karena bumi itu kan 32 atau 30 berapa ribu kilometer kalau nggak salah ya. Nah itu dalam waktu pagi hari saja, nanti sore harinya bisa begitu. Nah sekarang kalau kita menempuh perjalanan darat itu 1 bulan itu sampai mana kira-kira? Dulu waktu haji ya, darat dan laut ya, waktu haji belum naik pesawat itu kan butuh berbulan-bulan sampai ke tanah suci itu. Ya sekarang dengan pesawat sudah cukup sehari ya. Sehingga teknologinya Nabi Sulaiman itu lebih canggih dari pesawat sekarang. Ya, belum lagi nanti yang lain-lainnya. Dan Imam Ghazali itu sampai sekarang belum bisa yang menandingi, belum ada yang bisa menandingi argumen beliau. Ya, bahkan Ibnu Rusd pun saya mencoba membaca sedikit ya, ketika membantah Tahafut al-Falasifah itu, Ibnu Rusd pun itu argumennya menurut saya tidak bisa menandingi Imam Ghazali. Walaupun Ibnu Rusd itu sudah ilmuwan yang luar biasa yang menginspirasi peradaban barat kan. Jadi hipotesis atau teori atau anggapan bahwa manusia itu semakin cerdas itu saya tidak yakin. Nabi kita, Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang paling cerdas yang pernah ada di alam semesta ini, ya. Lalu mungkin Anda bilang, ya itu kan dikasih wahyu. Emang kita ini kecerdasan kita bukan karena dikasih petunjuk dari Allah. Semua itu petunjuk dari Allah, ya. Jadi jangan bilang, oh ya Nabi, emang Nabi pinter, mau dikasih tahu Allah. Kita juga kalau pinter itu dikasih tahu Allah. Jangan merasa tahu sendiri. Gak ada orang yang tahu sendiri. Barusan tadi pagi Pak Quraisy Shihab bilang bahwa apapun yang kita ketahui itu diajarkan oleh Allah. Jadi kalau kita bicara kecerdasan, itu sebetulnya ya bukan hak kita untuk mengklaim, gitu ya. Atau kalau kita bicara kecerdasan para nabi, para ulama, itu jangan terus dikatakan, oh itu karena Allah. Ya semuanya karena Allah, gitu ya. Kalau kita bicara pada tataran kecerdasan, ya kita harus melihatnya sebagai sebuah kemampuan. Kalau kita bicara sebagai karunia Allah, ya kita harus bicara kita ini juga dapat ilmu dari Allah, gitu. Gitu ya. Itu yang penting. Sehingga sains itu juga mengalami hal yang sama. Jadi sains sekarang itu tidak lebih canggih dari sains dulu. Justru mengalami reduksi, mengalami penurunan, mengalami apa istilahnya itu, degradasi atau apa ya, penurunan. Nah, apa yang terjadi? Jadi begini, ketika sains itu diciptakan atau dirumuskan atau ditegakkan pertama kali, dia itu value utamanya itu adalah kerendah hatian. Karena sesungguhnya sains itu hanyalah cara kita memahami kebenaran atau jalan bagi kita untuk mengenal Allah. Jadi value paling mendasar, paling utama dari sains itu adalah rendah hati. Karena kita itu gak tahu dan yang tahu hanya Allah. Sehingga melalui sains itu kita berusaha memahami kebenaran yang itu merupakan hakikat, ya. Yang maha benar kan Allah, ya. Sehingga kita hanya mendekati kebenaran itu menuju Allah. Artinya apapun yang kita temukan melalui sains itu akan jauh lebih sederhana atau masih jauh dari kebenaran yang sesungguhnya, ya. Ketika lautan jadikan tinta dan pohon jadikan pena itu sampai habis lautannya itu untuk menuliskan ilmu Allah, lalu ditambah segitu lagi seluruh dunia itu masih belum cukup untuk menuliskan ilmu Allah. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa ilmu itu sudah selesai. Jangan mengatakan bahwa ilmu sekarang itu canggih sekali dan sebagainya. Itu adalah ungkapan yang misleading, ya, yang salah. Nah, dalam perkembangannya, karena tadi saya katakan interaksi antara peradaban Islam dan peradaban Barat Eropa itu terjadi karena perang, ya, maka transfer of knowledge atau transfer of science itu tidak terjadi secara terbuka, tidak mulus, ya. Pada waktu perang salib yang pertama itu, kekhalifahan Islam waktu itu dalam keadaan lena, ya, karena sedemikian luas kekuasaannya, sedemikian powerful, ya, tidak ada peradaban lain yang mampu menandinginya. Sehingga ketika ada tentara salib itu menyerang Yerusalem, itu khalifahnya itu menganggap itu bukan hal yang penting, ya. Karena Yerusalem itu cuma kecil, kota kecil di Timur Tengah, sementara pusat kerajaan kan di Baghdad, ya. Dan itu kekuasaannya sampai Andalusia, sampai ini, ya. Sehingga dianggap nggak penting perang salib atau Yerusalem itu. Sehingga ya terjadilah penaklukan Yerusalem oleh tentara Salib yang sangat sadis waktu itu ya. Jadi hampir semua penduduk Yerusalem dibunuh. Dan tentara Salib waktu itu nggak tahu kalau di Yerusalem itu penduduknya itu sebagian beragama Yahudi dan Nasrani. Jadi dia pikir pokoknya ini orang musuh semua, ya. Sehingga mati semua dan itu tercatat sebagai sejarah gelap peradaban Eropa. Kalau Anda suka nonton film, ada film yang bagus sekali dibuatnya tahun 30-an ya oleh sutradara Jerman itu Ingmar Bergman ya. Anda bisa cari di LK21 ya. Mungkin saya belum pernah nyoba cari. Itu judulnya The Seventh Seal. Ya, The Seventh Seal itu kalau dalam bahasa, kalau dalam kepercayaan Nasrani adalah tanda-tanda kiamat. Itu ceritanya tentang perang salib. Jadi si Ingmar Bergman itu memprotes keras perang salib. Padahal dia orang Kristen, orang Jerman, orang Barat, ya. Dia menunjukkan bahwa perang salib itu adalah kebodohan Eropa. Tapi yang dia kemarahannya itu ditujukan kepada agamanya. Itu yang membuat mereka jadi sekuler, ya, karena perang salib itu dikompori, diprovokasi oleh semangat keagamaan yang sempit, ya. Yang memerintahkan adalah Paus Urbanus. Yang pada waktu itu Paus itu menguasai raja-raja Eropa. Jadi apa kata Paus dituruti oleh semua raja Eropa. Ya, kalau Anda nonton film Robin Hood, itu kan rajanya juga pergi di perang salib sehingga terjadi kekacauan di Inggris itu kan. Rajanya waktu itu kan King Richard the Lionheart gitu ya. Atau Anda nonton film Camelot ya, dongeng-dongeng Inggris zaman dulu itu terjadi pada saat perang salib. Ya, bagaimana raja itu diperintahkan oleh Paus untuk menyerbu Yerusalem. Ya. Nah, perang salib yang pertama ini raja-rajanya belum ikut. Yang ikut adalah para penjahat, para pembunuh ya, yang dijanjikan ampunan kalau menjadi tentara Tuhan gitu untuk menyerbu Yerusalem. Sehingga itu betul-betul sadis ya, dan yang terjadi adalah pembantaian massal di Yerusalem. Nah, mereka menguasai Yerusalem itu hampir 80 tahun sebelum tentara Islam waktu itu yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Jadi jamaah Salahuddin Jogja itu UGM itu kan mengambil nama pahlawan perang salib ya, Salahuddin Al-Ayyubi itu menyusun kekuatan lalu merebut kembali Yerusalem. Jadi perang salib kedua itu 80 tahun kemudian dan sudah berhasil ditaklukkan kembali Yerusalem. Tapi setelah itu ada sampai dengan kalau dalam catatan Compton Encyclopedia, kalau Anda punya CD-nya, saya punya tapi sudah rusak, jadi mau saya nggak bisa lagi saya cari. Tapi kalau di buku lain versinya kadang-kadang beda-beda. Kalau di menurut Compton itu ada 8 periode Islam salib. Jadi yang pertama mereka berhasil menduduki Yerusalem, yang kedua Sultan Salahuddin itu kembali merebut, dan berikutnya itu adalah perang yang berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun tapi selalu gagal bangsa Eropa sampai abad 20 baru Eropa menjadi kekuatan baru dan menjajah negara-negara Islam itu abad 20. Padahal perang salib itu terjadi abad ke 11. Coba bayangkan itu terjadi 900 tahun. Makanya sangat lukanya itu sangat dalam ya. Jadi Anda kalau ada orang bicara perang salib atau crusade ya, banyak orang yang tidak tahu sejarahnya, termasuk Presiden George Bush waktu itu bilang crusade itu kan terus diprotes sendiri oleh masyarakat Amerika. Yang tahu ya, karena itu sebenarnya sejarah kelam dari peradaban Barat. Oke. Nah, selama 80 tahun mereka menguasai Yerusalem, itulah terjadi transfer keilmuan. Ya, ada beberapa, kan ketika suatu kota sudah dikuasai kan terjadi perjalanan, ya, ada orang dari Eropa pergi ke Yerusalem, bolak sana bolak sini, ya, mereka mendapatkan buku-buku dari karya-karya ulama Islam waktu itu, atau ulama, sebetulnya bukan hanya orang Islam yang menuliskan buku itu, cuman itu hasil dari mayoritas hasil dari Baitul Hikmah tadi. Nah, lalu dibawa ke Eropa. Cuman membawanya ke Eropa itu diam-diam, karena mereka kan stigmanya Islam itu musuh. Mereka tidak mau ngaku, ya, para ilmuwan Eropa itu nggak mau ngaku kalau dapat ilmunya dari Islam, sehingga disembunyikan. Nah, kalau kitab-kitab zaman Renaissance itu, atau buku-buku dalam Renaissance itu, ketika dilacak ada apa istilahnya kemiripan dari karya-karya ulama, misalnya karyanya siapa ya, ilmuwan matematika siapalah gitu, saya lupa yang nulis itu persis plek dari karya-karya Al-Khwarizmi, tapi nggak disebut, jadi plagiat itu. Ilmuwan-ilmuwan barat waktu itu tuh melakukan plagiarisme massal. Karena apa? Karena kalau dia bilang ini ilmunya dia dapat dari orang Islam, itu nggak diterima masyarakat, karena masyarakat waktu itu musuhan sama orang Islam itu, ya, sehingga dia menyamarkan sumbernya. Termasuk Isaac Newton ketika dia bilang saya bisa melihat jauh ke depan kayak saya berdiri di bunda raksasa, itu raksasa itu sebenarnya maksudnya adalah peradaban Islam, tapi tidak secara eksplisit dikatakan, karena itu secara politis tidak menguntungkan, ya, ketika dikatakan. Nah, anehnya justru itu terbuka tahun 2001 ketika terjadi peristiwa September 11 itu, lalu bisul-bisul yang sudah ratusan tahun itu pecah semua, ya, atau apa, tirai-tirai atau tabir-tabir yang dirahasiakan itu terus terbuka semua, karena hati nurani para ilmuwan yang selama ini menjaga kerahasiaan itu jadi terkoyak. Kok tiba-tiba apa, masyarakat barat begitu memandang rendah orang Islam, mereka nggak tahu siapa orang Islam itu, gitu loh, ya, kurang lebih seperti itulah kalau saya terjemahkan secara bebas, ya. Nah, setelah Renaissance, ya, jadi tadi saya melompat ke abad sekarang, ya, tapi saya flashback pada waktu Renaissance. Itu pada waktu Renaissance itu mereka masih belum membuka, ya, masih menyembunyikan sumber-sumbernya. Dan ketika mereka mengadopsi ilmu-ilmu dari peradaban Islam itu, mereka menyembunyikan dan mengingkari, karena mereka, para ilmuwan waktu itu kan sebetulnya kelompok masyarakat yang anti perang salib, karena mereka tidak setuju dengan kekuasaan gereja yang sedemikian rupa sehingga membuat Eropa itu sengsara, ya, waktu itu, ya. Sehingga mereka tidak suka apa yang disebut, apa yang dikait-kaitkan dengan Tuhan, dengan agama, dengan keimanan, itu nggak suka. Nah, sehingga terjadi reduksi yang pertama dari metode ilmiah atau sains itu adalah dengan menghilangkan keterkaitan sains dengan keimanan, yang disebut sebagai faham sekuler, ya. Jadi kalau kita bicara sains, ya sains saja, kalau agama ya agama saja, jangan dicampur adukan, kan gitu. Dan sampai sekarang kita terindoktrinasi dengan itu, ya, sistem pendidikan kita. Kenapa? Karena sistem pendidikan kita kan warisan dari Belanda, ya, kita kan dijajah Belanda 350 tahun, ya, sehingga ilmu yang sesungguhnya itu juga sudah tergerus sedemikian rupa. Sampai ada dulu kan, sampai sekarang sih, yang namanya Universitas Islam atau Agama Islam atau IAIN, Institut Agama Islam, itu kan di bawah Departemen Agama. Tapi kalau universitas umum di bawah Departemen Pendidikan, itu kan paham sekularisme yang kita tidak terasa mengadopsi, ya. Nah, sekularisme itu tidak sekedar itu saja, ini terus berlanjut sampai ketika Darwin itu merumuskan teorinya, semangatnya adalah kita harus bisa menandingi kitab suci untuk menjelaskan Genesis, ya, peristiwa kejadian, penciptaan. Kalau itu istilahnya bukan penciptaan, karena dia tidak percaya penciptaan, kan? Jadi dia untuk menjelaskan, kalau bahasa Jawanya itu sangkan parani dumadi lah, gitu ya, asal usul makhluk atau asal usul makhluk hidup, ya. Nah, Darwin itu sendiri, kenapa kok dia punya semangat begitu? Karena dia itu dendam pada Tuhan secara pribadi. Jadi Darwin itu kan seorang Yahudi yang soleh, ya. Dia menikah dengan sepupunya sendiri, punya anak 10 atau 12 begitu, dan dia adalah seorang Yahudi yang soleh. Ya, rajin berdoa dan sebagainya. Tapi anak keduanya yang sangat dia cintai itu umur 10 tahun meninggal. Nah, dia sangat kecewa dan marah kepada Tuhan. Kenapa anak saya yang saya cintai ini masih kecil lagi pas lucu-lucunya kok diambil sama Tuhan? Nah, lalu kemarahan itu menimbulkan dendam yang akhirnya menyemangati Darwin untuk menciptakan teori tandingan. Teori tandingan tentang alam semesta dan manusia. Lalu muncullah teori evolusi. Anda kalau mau mencari sumbernya, itu bisa diakses di YouTube, peringatan 200 tahun Darwin kalau nggak salah, ya, itu tahun 2009. Tahun Darwin itu kan 1809 kalau nggak salah, ya. 200 tahun kemudian kan 2009. Nah, itu tahun 2009 itu ada peringatan 200 tahun Darwin, dan itu banyak videonya termasuk di Stanford, ya, University itu yang seri Stanford itu ada yang menjelaskan sejarah kehidupan Darwin. Ya. Dan Anda harus paham bahwa teori Darwin itu di Amerika itu yang percaya hanya 40 sekian persen dari masyarakat Amerika. Jadi masih mayoritas masyarakat Amerika itu masih gak percaya teori Darwin. Tapi kalau orang Indonesia itu malah hampir 100% percaya teori Darwin. Karena kita kan bangsa terjajah, ya. Dan yang menjajah kita itu yang bukan orang baik-baik. Artinya orang-orang yang misalnya VOC itu bukan kelompok masyarakat Belanda yang terbaik. Karena dia itu adalah orang yang organisasi yang serakah, yang dan sebagainya, kejam dan sebagainya. Orang Belanda ada yang baik, tapi yang baik itu yang bukan yang jajah kita. Sehingga yang kita warisi adalah ilmunya orang-orang jahat. Ini kalau disebutkan begitu lah, ya. Nah, saya juga baru tahu dari peringatan 200 tahun Darwin, ternyata kelompok pencinta atau pengikut Darwin itu masih berjuang di Amerika itu. Yang saya tahu di Amerika karena itu Stanford, ya. Tapi di Indonesia itu malah lebih banyak yang percaya. Ini anehnya itu, ya. Kalau nggak percaya, Anda baca buku biologi SD SMP, ya, mesti teori Darwin itu asal usul manusia. Ustaz Adian Husain itu pernah mengamati, meneliti begitu, dan pernah menanyakan kepada gurunya, kalau menurut Pak Guru, Bu Guru, yang benar itu manusia itu keturunan kera atau keturunan Nabi Adam? Jawabannya apa? Kalau menurut agama keturunan Nabi Adam, tapi kalau menurut biologi keturunan kera. Lah ini piye maksudnya? Ya. Jadi sistem pendidikan kita itu belum bisa melepaskan diri dari degradasi dari sains, menurut sains ya. Jadi mereka mengatakan menurut sains itu turunan kera. Jadi mereka bukan kita ini, kita masyarakat kita itu masih apa ya, mengikuti paham sekuler itu sampai sekarang. Ya. Tidak mau atau menolak adanya agama dalam kehidupan, menolak adanya peran agama dalam kita mengembangkan ilmu, dalam berpolitik, dalam ini kan gitu, ya. Ya, lalu agama itu dipojokkan sebagai radikalisme dan sebagainya. Itu kan semangat-semangat sekuler yang masih kita warisi sampai sekarang. Setelah 77 tahun merdeka, ya. 70 berapa sekarang? Ya 72 tahun ya merdeka ya. Kita belum merdeka. Nah, kemudian di filsafat Auguste Comte atau siapa ya? Kok lupa ya? Positivistik itu siapa? Auguste Comte ya, betul ya? Iya, Auguste Comte. Itu dia juga mereduksi lagi sains yang tadinya zaman Imam Ghazali, zaman Al-Haytham itu, sains itu adalah satu cara untuk mencapai kebenaran. Kalau Imam Ghazali mengatakan ilmu pengetahuan itu ada 3 level. Jadi level empiris itu adalah yang kita lihat langsung, yang kelihatan oleh mata. Lalu level logika itu yang berupa reasoning, yang kita kemarin bahas sebagai lapisan kedua dari jiwa itu reasoning ya. Lalu level spiritual, yaitu pemahaman yang hanya diperoleh, ilmu yang hanya diperoleh oleh keimanan. Ya, yang paling tinggi itu yang level spiritual itu, keimanan itu. Nah, Auguste Comte itu mereduksi hanya empirisme. Sehingga ilmu pengetahuan atau sains itu lalu menjadi equal sama dengan empirisme. Nah, itu reduksi. Ya, sehingga segala sesuatu yang tidak empiris itu tidak benar. Coba bayangkan, ya. Dan empiris itu adalah yang sesuatu yang bisa dilihat. Padahal hakikat keilmuan dalam Quran itu adalah apa? Yang percaya pada yang gaib. Ya, empirisme itu hanyalah tanda-tanda. Empirisme itu hanyalah ayat-ayat yang itu merepresentasikan yang gaib, yang maha gaib. Jadi ayat-ayat Allah di alam semesta itu sebetulnya hanyalah cerminan, proyeksi, hologram saja dari hakikat. Yang hakiki adalah yang gaib. Ya. Nah, sekarang kita sudah terperangkap dengan empirisme, sehingga ilmu itu harus empiris, atau kalau tidak empiris tidak dianggap ilmiah. Nah, sebetulnya ada perlawanan itu dari aliran fenomenologi, yaitu kualitatif ya. Kualitatif itu empiris juga, tapi dia lebih menggunakan reasoning lebih kuat. Jadi ada konstruksi pemahaman tentang fenomena. Ya, sehingga memang metode kualitatif itu membutuhkan kemampuan argumen, logika, istilahnya itu sensitivitas teoritis yang lebih tinggi. Karena yang dia lihat secara empiris itu tanda-tanda yang seolah-olah tidak beraturan, tapi dia harus mengkonstruksi itu artinya apa. Tapi kalau empirisme yang kuantitatif kan kita hanya mencari data sesuai dengan desain yang kita sudah turunkan dari teori yang ada dan seterusnya itu ya. Itu tidak salah, cuman itu tidak lengkap ya. Reduksi, mengalami reduksi. Ibarat Anda makan, itu kalau empirisme itu yang penting Anda ada makanan, Anda masukkan mulut, Anda punya, Anda telan, udah beres. Padahal yang namanya makan itu kan harus ada apa itu kan apa harus ada proses menikmati, ada enaknya, ada unsur kesehatannya, ada unsur itu dianggap tidak nyata, ya konsep ini sebagai ilustrasi saja ya. Bahwa makan itu adalah ibadah, itu nggak ada konsep itu. Yang penting makan itu ada makanan masukin mulut, dikunyah, ditelan, dicerna, udah. Dan itu menjadi bahan untuk menjaga tubuh kita untuk tetap hidup. Ya. Nah, yang lebih berbahaya lagi sekarang ini sedemikian rupa mereka memuja-muja sains sampai muncul apa yang disebut Scientology. Nah, Scientology itu sudah menjadi agama baru, ya. Yang salah satu pengikutnya ini menjadi terkenal karena salah satu pengikutnya itu Tom Cruise. Anda bisa cari di YouTube juga Tom Cruise dan Scientology gitu ya. Nanti kan dia diwawancara bagaimana dia yakin banget bahwa agama itu ya science, science itu adalah agama. Ya. Nah, ini yang saya sebut sebagai science delusion, ya. Science delusion itu ibarat Anda itu apa? Mau pergi menikmati pemandangan indah di gunung, lalu Anda naik motor untuk menuju gunung itu. Tapi tiba-tiba Anda sangat kagum dengan motor Anda sampai lupa bahwa Anda itu naik motor itu mau ke gunung. Sehingga Anda orang memuja-muja motor Anda yang Anda gunakan untuk naik gunung itu seolah-olah itulah tujuan Anda. Nah, ini fenomena Scientology itu seperti ini. Ya, science itu hanyalah alat untuk mencapai kebenaran. Tapi karena alatnya itu kok sangat menyenangkan dan kok bagus sekali dan canggih, nah, dianggap sains itu sebagai kebenaran itu sendiri. Dan akibatnya kalau orang mau mengklaim kebenaran, dia bilang, oh ini scientific gitu ya. Jadi seolah-olah kalau itu scientific itu berarti kebenaran. Padahal semangat sains asli itu justru kita harus selalu ingat bahwa apapun yang kita temukan itu masih ada salahnya. Yang benar itu hanya dari Allah, dan manusia itu tempatnya salah. Sehingga kita harus istiqomah dalam berilmu itu sampai akhir hayat, ya. Jadi belajar itu dari buayan sampai liang lahat itu kan lifelong learning itu, karena ilmu sains itu ya, disiplin ilmiah itu adalah jalan yang tidak pernah selesai. Kita tidak akan pernah mencapai kebenaran dengan sains. Sampai kita mati baru kita bisa melihat kebenaran. Makanya kita mati itu artinya kita bangun dari tidur, karena kita akan menghadapi kebenaran. Tapi selama hidup ini kita hanya mencoba memahaminya. Gitu. Jadi seorang ilmuwan itu harus rendah hati. Nah, rendah hati itu salah satu unsurnya kan harus skeptis, terutama skeptis terhadap diri sendiri. Kita harus merasa bahwa yang saya ketahui itu hanya sebagian kecil, ya. Semakin saya belajar, saya semakin tahu bahwa saya itu hanya tahu sedikit. Yaitu ilmu padi itu semakin berisi dia semakin tunduk. Tapi ketika dia diadopsi di peradaban barat, maka value rendah hati itu lalu berubah menjadi skeptis. Ya kan? Sebetulnya hampir sama. Skeptis itu artinya kita tidak pernah merasa yakin bahwa temuan itu sudah sempurna. Tapi ketika kita bilang itu rendah hati, kita masih punya harapan bahwa ada yang maha sempurna dan kita harus tunduk. Tapi kalau skeptis itu kita jadi sombong. Ya. Dan biasanya budaya sains sekarang ini itu mengunggulkan karyanya sendiri, mengkritik karya orang lain. Padahal nasihat Al-Haytham sebagai penemu sains itu yang pertama harus Anda ragukan adalah karya Anda sendiri. Jadi dalam penutup bukunya tentang optik itu, Al-Haytham menyebutkan bahwa buku ini, dalam buku ini sudah saya tuliskan semua yang saya lakukan untuk menemukan hukum tentang optik itu atau menemukan kebenaran tentang cahaya itu. Dan saya pesan ya, istilahnya bagi para pembaca itu, jangan percaya pada kesimpulan saya, tapi apa istilahnya itu, pelajarilah apa yang sudah saya lakukan. Silahkan Anda melakukan sendiri, ya, karena kesimpulan saya bisa jadi itu semangatnya. Tapi kalau sekarang kan, kalau Anda ikut belajar berpikir kritis atau itu, saya istri saya waktu kuliah di San Francisco itu diajari cara membuat argumen. Jadi mengajarinya gini, kalau Anda punya pendapat itu cari sebanyak mungkin argumen yang mendukung pendapat Anda dan sembunyikan hal-hal yang apa istilahnya itu melemahkan pendapat Anda. Hindarilah, kalau tidak sembunyikan, hindari supaya pendapat Anda itu powerful, kan gitu. Itu yang diajarkan sekarang begitu. Ya Anda mungkin sadar atau tidak, tapi begitu. Padahal aslinya itu Anda harus sangat hati-hati ketika menyimpulkan, dan kalaupun Anda sudah sangat hati-hati itu masih belum tentu benar. Sehingga apa yang sudah Anda lakukan itu harus Anda tuliskan, deskripsikan dengan sangat detail supaya nanti ilmuwan lain bisa menguji ulang. Supaya ilmuwan lain bisa mengkritisi pendapat Anda, mengkritisi kesimpulan Anda, ya. Karena yang namanya kebenaran itu hanya milik Allah dan manusia itu tempatnya salah. Gitu. Jadi tanggung jawab kita sebagai seorang penulis ilmiah adalah memaparkan apa yang kita lakukan, mendeskripsikan sedetail mungkin metode yang kita gunakan. Ya. Nah, ketika kita menyimpulkan, kita harus mengkritik kesimpulan kita sendiri atau mengakui bahwa kesimpulan kita bisa saja keliru. Sehingga jangan Anda menulis tesis skripsi itu metodenya cuma sambil lalu, terus nanti argumennya panjang, terus kesimpulannya pede. Jangan gitu, wali. Ya. Ya, kesimpulan itu harus berdasarkan data. Data itu harus dijelaskan bagaimana memperolehnya melalui metode yang seperti apa, sedetail mungkin. Sambil dikritisi juga, siapa tahu metodenya itu masih tidak sempurna karena ada hambatan-hambatan dalam pengumpulan data dan sebagainya. Sehingga pembaca atau publik nanti ketika membaca karya Anda, dia bisa mengidentifikasi kelemahan dari penelitian Anda. Sehingga dapat menyempurnakannya dengan metode yang lebih lengkap, komprehensif dan sebagainya. Dengan begitulah, hanya dengan begitulah maka ilmu pengetahuan berkembang. Nah, yang terjadi sekarang dalam dunia ilmu pengetahuan adalah terjadinya klaim-klaim yang saling bertentangan satu sama lain. Ya, terutama di ilmu sosial, karena kalau ilmu pasti, sains itu kita nggak bisa klaim, mau kita membangun gedung mengklaim cara kita benar, tapi kalau gedungnya roboh ya jadi orang tahu kalau kita salah gitu ya. Tapi kalau ilmu sosial kan kita nggak tahu dampak langsungnya, ya. Misalnya teori tentang ekonomi itu kan nggak langsung tahu bahwa teori kita salah. Kalaupun ketahuan itu kan udah lama, ya. Bahwa komunisme itu ternyata gagal itu kan baru tahun-tahun 90-an, 80-an ya ketahuan. Nah, kapitalisme gagal ini baru akan ketahuan sekarang. selama ratusan tahun kan orang percaya ini benar dan sebagainya. Jadi susah. Itu kalau ekonomi. Psikologi juga sama ya. Taunya bahwa psikologi A atau B yang benar itu gimana? Taunya kalau sudah mati soalnya. Bahwa nanti karena menjalani hidup itu keliru. Gitu. Jadi ilmu psikologi itu ilmu yang sangat berbahaya sebenarnya, tapi sangat sangat bermanfaat kalau benar ya. Karena itu menyangkut tentang apa yang apa baik dan buruk, yaitu apa yang sehat, yang tidak sehat, mana yang membahagiakan, mana yang buat kita menderita, dan seterusnya toh. Dan itu Anda sering mengingkari kalau kamu itu salah hidupnya. Enggak, saya juga senang-senang aja kayak gini misalnya gitu kan. Anda mengingkari padahal dalam hati Anda sebetulnya Anda menderita ya. Itu kan ketawanya kalau sudah mati. Itu enggak bisa di ya mungkin bisa aja diuji lah dengan alat ukur dan sebagainya, tapi enggak bisa bisa enggak bisa dibuktikan secara konkret ya, karena bisa didina, bisa dibantah. Ya, secara psikologis. Sosiologi juga gitu, sosiologi, ekonomi itu kan sama. Sejarah tadi saya katakan sejarah itu kan hanya subjektif, ya kan? Begitu rezimnya ganti, sejarahnya ganti. Jadi mana yang benar? Ketawanya kalau sudah mati. Makanya ilmu sosial itu memang ilmu yang berbahaya. Kalau Anda salah mengambil sikap, mengambil posisi, dan hati Anda tidak terbimbing oleh Al-Quran, ya, itu Anda bisa tersesat sampai mati. Tapi kalau Anda bisa menerjemahkan atau merumuskan ilmu sosial itu berdasarkan ajaran Quran dan hadis, maka Anda bisa menyelamatkan orang. Iya kan? Jadi soal ekonomi misalnya, kalau dalam teori ekonomi itu kan ada unsur greed ya, keserakahan itu penting. Karena kalau tidak serakah kita tidak maju. Dan ternyata betul, jadi orang-orang serakah itu maju. Maju itu artinya uangnya banyak. Tapi itu selamat enggak? Masalahnya itu bukan masalah kaya atau berjaya atau sukses atau tidak, tapi selamat enggak? Kalau sudah mati. Ya, definisi kaya itu apa? Kalau kata Quraisy Shihab itu orang kaya tidak harus punya banyak uang. Tapi orang kaya itu orang yang bersyukur dan apa yang dia miliki itu berkah. Walaupun kalau diukur cuma sedikit. Artinya dia tidak pernah merasa kekurangan. Ya. Kalau uangnya habis, ya dia yakin bahwa oh habis itu berarti sebentar lagi dapat lagi. Itu aja. Tapi kalau pakai paham yang kapitalistik kan investasi harus ini harus selalu growth ya toh, harus terjadi penumpuan, ada penumpuan, ada monopoli dan sebagainya, itu justru tidak membuat dia tenang ya kekayaan. Jadi ekonomi, psikologi, sosiologi itu ilmu sosial itu sebenarnya saling terkait satu sama lain ya. Dan itu yang menjadi benang merahnya itu sebetulnya adalah agama. Agama dalam arti Al-Quran dan hadis ya, ajaran agama. Nah, seperti itulah kurang lebih bagaimana perkembangan sains ya dari perspektif Islam. Dan dengan ini maka saya mengajak kita semua ya, saya sendiri untuk selalu mengingatkan diri kembali kepada sains yang asli, yang awal ya, sebagai suatu cara jalan untuk mencapai atau memahami atau mengetahui kebenaran, sehingga dengan sains insya Allah nanti kita akan lebih mengenal Allah, lebih dekat kepada Allah ya, karena Allah itulah Al-Haq ya, yang maha benar. Nah nanti kita akan lanjutkan ke arah psikologinya, karena psikologi itu sebetulnya science, science tentang diri kita sendiri, tentang manusia, tentang jiwa kita, ya, bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Nah, kalau kita ngikutin ilmu psikologi mainstream atau kontemporer, dijamin Anda akan bingung siapa diri Anda sendiri, karena teorinya itu macam-macam dan saling bertentangan. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar psikologi dengan perspektif Islam itu, Anda semakin mengenal diri Anda sendiri dan insya Allah bisa mendekatkan diri pada Allah, mendekatkan diri pada kebenaran, dan menyelamatkan, insya Allah menyelamatkan dunia dan akhirat Anda. Demikian, saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih.